Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvodu emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 1. oktobar 2008. godine. Rezolucija Savjeta Evrope o Bosni i Hercegovini u kojoj se traži reformisanje entitetskog glasanja i ukidanje izborne diskriminacije izazvala brojne reakcije, naročito u Republici Srpskoj. Profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trkat međutim tvrdi da rezolucija ove vrste nisu obavezujuće.
Što se tiče pravne valjanosti ovih odluka, kao i ostale rezolucije i odluke Vijeća parlamentarne skupštine, one nisu pravno obavezujuće. Ali u svakom demokratskom društvu se jako puno drži do ovakvih stavova.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić i zamjenik ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država Gordon England ocijenili su da su Bosni i Hercegovini za članstvo u NATO-u osim vojnih potrebne i političke i ekonomske reforme. Radomir Vuković, optužen za genocid, izjasnio se danas pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv. Gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević i još 10 osoba uhapšeno je danas zbog, kako se nezvanično saznaje, nezakonitosti u dodjeli građevinskog zemljišta i namještanja tendera. Prva grupa posmatrača Europske unije ušla jutros u tampon zonu oko gruzijske oblasti Južne Osetije. Američki senat danas bi trebao glasati o planu spašavanja finansijskog sistema sa 700 milijardi dolara. Donji dom kongresa odbacio je ovaj plan. Na sarajevskom groblju Lav danas je sahranjen Hamza Bakšić, novinar, urednik, kolumnista brojnih BH medija, ali i Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini. Drugi dan Ramazanskog bajrama obilježava se i kao dan šehida. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Ešef Hođić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što je Skupština Vijeća Evrope jučer usvojila rezoluciju o Bosni i Hercegovini, u kojoj se između ostalog od vlasti Bosne i Hercegovine traži da reformiraju entitetsko glasanje u BH parlamentu i ukinu diskriminatorske odredbe Ustava o izboru članova predsjedništva i Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj danas oštre reakcije. Tako je predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio da su za Republiku Srpsku neprihvatljivi stavovi rezolucije kojima se zahtjeva reforma entitetskog glasanja u parlamentu Bosne i Hercegovine. Očigledno je, kaže Kuzmanović, da evropski parlamentarci nisu dovoljno upoznati o situaciji i odnosima u Bosni i Hercegovini, a naročito o mogućim posljedicama ukidanja entitetskog glasanja. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da pružaju podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO-u, rekao je danas u Sarajevu u razgovoru s predsjedavajućim Vijećem ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem, zamjenik američkog ministra odbrane Gordon England. Na sastanku je ocijenjeno da su Bosni i Hercegovini za punopravno članstvo u NATO-u osim vojnih potrebne i političke i ekonomske reforme. Zamjeniku ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država Gordonu Englandu danas je u Sarajevu dodijeljena velika zlatna plaketa Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za dosadašnju suradnju u procesu reforme odbrane. U Haškom tribunalu danas je odložen početak suđenja bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, optuženom za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Razlog nije službeno objavljen, ali se neslužbeno saznaje da je proces odgođen zbog nepredviđenog odsustva jednog od tužilaca. Na ročištu za izjašnjavanje o krivnji pred odjelom za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine u predmetu Radomir Vuković, optuženi Vuković se izjasnio da nije kriv. Optužnica tereti Radomira Vukovića za krivično djelo genocid. Evropska misija za nadgledanje prekida vatre u Gruziji počela je danas svoju misiju. Patrola Evropske unije da jutro se zaustavila na kontrolnom punktu ruske vojske na granici tampon zone oko 30 km zapadno od Gorija i poslije 10-minutnog razgovora ruski vojnici su dopustili evropskim posmatračima da uđu u tampon zonu. Američki senat danas bi trebalo da glasa o planu spašavanja finansijskog sistema teškog 700 milijardi dolara. Oba predsjednička kandidata, Barack Obama i John McCain, prekinuće nakratko predizbornu kampanju kako bi prisustvovali sjednici i sudjelovali u glasanju. Obojica su pozvali svoje kolege u Kongresu da nastave razgovor o predloženom zakonskom paketu. Prethodno je američki predsjednik George Bush upozorio da će se, u slučaju neizglasavanja zakona, Amerikanci suočiti s pravom katastrofom. Drugi dan Ramazanskog bajrama u Bosni i Hercegovini obilježava se kao dan šehida. Tako su jutros brojni građani, vjernici, članovi šehidskih porodica, boračkih organizacija i predstavnici javnog i političkog života posjetili šehidska mezarja gdje su položili cvijeće i odali počast šehidima. Na Sarajevskom groblju Lav danas je sahranjen doajen BH novinarstva Hamza Bakšić. Generacije novinara učile su novinarske vještine od Hamze Bakšića, rečeno je na komemoraciji koja je prije podne održana u Medija centru u Sarajevu. Hamza Bakšić je bio urednik i novinar televizije Sarajevo, komentator i kolumnist Lista Oslobođenje i urednik Radija Slobodna Evropa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. Usvojeno je rezoluciji Savjeta Evrope. Od bosansko-hercegovačkih vlasti se između ostalog traži da reformiše entitetsko glasanje u državnom parlamentu i ukine diskriminatorne odredbe Ustava o izboru članova predsjedništva i Doma naroda parlamenta BiH. Amandmani predstavnika iz Republike Srpske na ovu rezoluciju njih su prihvaćeni na zasjedanju parlamenta Savjeta Evrope, a usvojena rezolucija izazvala je burne reakcije, naročito u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Dio reakcija prikupila Dženana Karabegović.
Rezolucija koju je Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izglasala, koja se tiče Bosne i Hercegovine, predstavlja kontinuitet stavova ove institucije kada je BiH u pitanju, smatra profesor ustavnog prava Kasim Trnka. On kaže da je i do sada Parlamentarna skupština Vijeća Evrope u više navrata ukazivala da se u Bosni i Hercegovini radi o krajnje neefikasnom i nedovoljno demokratskom ustavnom uređenju koje ne može odgovoriti zahtjevima koji se postavljaju pred jednu modernu demokratsku državu, posebno onakvu koja želi postati članicom Evropske unije. Trnka navodi da zbog toga to tijelo insistira na promjeni Ustava i daje početne pozicije koje bi podržalo Vijeće Evrope u ispunjavanju tih zahtjeva.
Što se tiče pravne valjanosti ovih odluka, kao i ostale rezolucije i odluke Vijeća parlamentarne skupštine, one nisu pravno obavezujuće. Ali u svakom demokratskom društvu se jako puno drži do ovakvih stavova, između ostalog i zbog toga što ta ista parlamentarna skupština može preduzeti odgovarajuće mjere prema državi koja se ne pridržava takvih stavova, uključujući i javne kritike, do konačnog, kao eventualna krajnja sankcija, isključivanja takve države iz Vijeća Evrope.
Na naše pitanje da li je moguće da se u Bosni i Hercegovini ispoštuje rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, iako nije obavezujuća u ovakvoj političkoj situaciji, Trnka odgovara.
Tu međunarodna zajednica naravno neće ići nikad sa nekim novim nametanjem Ustava, iako ga je ona sama skrojila, ali ona još uvijek ima izuzetno efikasne mehanizme da ako to stvarno želi može i da izvrši utjecaj na domaće političke snage.
U SDP-u kažu da sve i da je rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope obavezujuća, u Bosni i Hercegovini se ne bi provodila jer se ovdje ne poštuju ni odluke Ustavnog suda. Zastupnica ove političke partije u državnom parlamentu Mirjana Malić.
Nažalost, ja sam strašno pesimistična i mislim da će ovo biti kao što jeste bila već u Strasbourgu jedna bruka Bosne i Hercegovine, a onda što se tiče implementacije same rezolucije opet još jedan naš neuspjeli pokušaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prema izvještaju monitoringa predizbornih kampanja koje je radio tim alumni Centra za postdiplomske studije u Sarajevu, samo 3 od 12 analiziranih političkih partija u predizbornim kampanjama dotaklo se konkretnih problema lokalnih zajednica, informiše Selma Boračić.
Monitoring predizborne kampanje 12 političkih stranaka rađen je na osnovu 10 kategorija koje su identifikovale lokalne zajednice, od zapošljavanja lokalne uprave preko obrazovanja, zdravstva do zaštite okoliša. Od ukupno 8.268 izjava predstavnika političkih partija, koliko ih je analizirano, više od 60% njih se ne odnosi na bilo koju od 10 kategorija lokalnih zajednica, govori predsjednik alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Sanel Huskić.
34,2% ovih 12 stranaka je spomenulo jednu od ovih 10 tema, a samo 1% su u stvari komunicirali konkretne stvari glasačkom tijelu, to jest kako će da konkretno riješe jedno od tih 10 problematika.
Stranke koje su dobile najviše ocjene te dale konkretne prijedloge za rješavanje problema i unapređenje lokalnih zajednica su Savez nezavisnih socijaldemokrata, Socijaldemokratska partija te Naša stranka. Prema riječima Huskića, pred lokalne izbore političari su se više bavili državnim pitanjima od stalnih potreba građana.
Da ne ulazim u taj detaljan aspekt vrlo loših kampanja svih političkih subjekata, gdje je porazna stvar da u Bosni i Hercegovini, kada se radi o lokalnim zajednicama, o lokalnim potrebama, Političari nemaju potrebu da komuniciraju kako će konkretno riješiti određene stvari. Oni uzimaju glasačko tijelo Bosne i Hercegovine zdravo za gotovo i pričaju priče koje, tako reći, piju vode. Znači, priče koje su se pokazale kao uspješne od 96. na ovamo.
Monitoring je rađen na osnovu sadržaja 6 dnevnih novina, 5 radio i TV stanica te internet prezentacija 12 političkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Studenti Banjalučkog univerziteta uz organizovanje dobrodošlice novim kolegama kroz tradicionalnu brucošijadu još jednom su upozorili na probleme i propuste u provođenju takozvanog bolenskog procesa studiranja. Večerašnja brucošijada biće ujedno i protest protiv proglašenja nezavisnosti Kosova. Izvještaj Milorada Milojevića.
Studentski parlament Univerziteta u Banja Luci organizuje večeras brucošijadu na kojoj će uz obilježavanje 6 mjeseci postojanja Nezavisne studentske republike ponovo biti iskazan miran protest zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Generalni sekretar studentskog parlamenta Bojan Grebenar.
Vama je poznato dakle da je upravo studentska republika proglašena kao jedan odgovor banjalučkih studenata, kao jedna parodija na proglašenje nezavisnosti Kosova. I evo mi i ovaj put koristimo priliku da ukažemo na to da na jedan kreativan način mladi ljudi, odnosno studenti Banjalučkog univerziteta, pošalju jasnu poruku čitavoj društvenoj zajednici koliki je to apsurd.
Osim protesta, studenti će uz rock koncert proslaviti upis nove generacije studenata. Najavljeno je i prisustvo ministra prosvjete. Bojan Grbenar kaže da bez obzira na slavlje, nove studente i ne čekaju bajni uslovi studiranja.
Mislim da je sigurno jedan od značajnijih problema sa kojim se student susreće, evo recimo ova generacija koja je sada upisivala, jeste zapravo sa pravim značenjem onog bolonjskog procesa, odnosno šta on to pruža student, kakvi su to uslovi koje svaka visokoškolska ustanova mora da ispuni i u pogledu prostornih kapaciteta i dostupnosti profesora, odnosno asistenata 24 sata, tako reći studentu, što evo znamo da na našem univerzitetu recimo nije slučaj. Evo ovih dana je bilo aktuelno i smještanje studenata u studentskim centrima, već duži vremenski period je prisutan taj problem, znači sa smještajnim kapacitetima.
Studentski parlament očekuje da se ubrza proces izgradnje dodatnog smještaja za studente koji za sada nizbliza ne zadovoljava potrebe. Grebenar je najavio i da će rektor ovih dana biti upućeni studentski potpisi sa zahtjevom da se studentima obezbedi upis završnih godina bez ograničenja broja prenosa ispita. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakratko ćemo na svjetsku političku scenu. Ruski vojnici dopustili su grupi posmatrača Europske unije da uđe u tampon zonu na rubu separatističke gruzijske pokrajine Južne Osetije, uprkos ranijim upozorenjima da im neće dozvoliti pristup u to područje. Prema sporazumu kojem je posredovala Europska unija, ruske snage bi trebalo da se povuku iz bezbjednosne zone do 10. oktobra. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Rusija je međutim jučer upozorila da neće dozvoliti Europskoj misiji da ulazi u zonu bezbjednosti oko Južne Osetije. Jedan od portparola ruskih snaga, Vitalij Manuško. Posmatračkoj misiji će biti omogućen ulazak samo na južnoj granici bezbednosne zone, jer još uvijek nije postignut sporazum između misije Europske unije i ruskih mirovnih snaga kako će ona djelovati. Također još uvijek nema sporazuma između Rusije i Gruzije koliko pripadnika gruzijske policije će ući u gruzijska sela u zoni bezbednosti, kazao je Manuško. On nije precizirao kada će tampon zona biti u potpunosti otvorena za posmatrače Europske unije. Istovremeno, komesar Europske unije za spoljnu politiku Javier Solana izrazio utorak u Tbilisi očekivanje da će se ruske snage u potpunosti povući iz zone bezbednosti oko separatističkih gruzijskih oblasti Južne Osetije i Abhazije do 10. oktobra, kako je predviđeno mirovnim sporazumom. To je naš cilj i obaveza koja proizilazi iz mirovnog sporazuma, kazao je Solana. Evropski posmatrači su uglavnom iz redova policije ili vojske, ali su nenaoružani. Kretat će se u lakim oklopnim vozilima zbog lične bezbednosti. Ruske snage su omogućile nakon detaljnog pretresa i povrata gruzijskih civila u zonu bezbednosti koji su izbjegli tokom nedavnih sukoba. Moskva ne dozvoljava ulazak evropskih posmatrača na samu teritoriju Južne Osetije i Abhazije, gdje namjerava da i dalje zadrži svojih oko 7600 stotina vojnika. Istovremeno gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili je ponovio da je jedino prihvatljivo potpuno povlačenje ruskih trupa sa teritorije njegove zemlje. Rusija je početkom avgusta intervenisala u Južnoj Osetiji zbog pokušaja gruzijskih snaga da povrate kontrolu nad tom secesionističkom teritorijom, a koju podržava Moskva. Tada su ruske snage intervenisale potiskujući gruzijsku vojsku i ušle duboko unutar teritorije Gruzije, što je izazvalo osudu Zapada. Nakon toga Rusija je priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, što je izazvalo dodatne tenzije.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Rezolucija Savjeta Europe u kojoj se traži reformisanje entitetskog glasanja i ukidanje izborne diskriminacije u Bosni i Hercegovini izazvala brojne reakcije, naročito u Republici Srpskoj. HDZ 1990 pozdravio je istu rezoluciju. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić i zamjenik ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država Gordon England ocijenili su da su za Bosnu i Hercegovinu za članstvo u NATO-u osim vojnih potrebne političke i ekonomske reforme. Radomir Vuković, optužen za genocid, izjasnio se danas pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv. Prva grupa posmatrača Europske unije ušla je jutros u tampon zonu oko gruzijske oblasti Južne Osetije. Američki senat danas bi trebao glasati o planu spašavanja financijskog sistema sa 700 milijardi dolara. Na Sarajevskom groblju Lav danas je sahranjen Hamza Bakšić, novinar, urednik, kolumnista brojnih bosansko-hercegovačkih medija i Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno slaba kiša. Temperatura od 18 do 26 na jugu zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kako žive osobe treće dobi u Bosni i Hercegovini.
Današnje društvo ne brine se ni od kome, ova današnja vlast. Ne samo starijima, već ni o građanima se ne brine.
Ne brine se nikako. Inače, sistem socijalne zaštite u ovoj zemlji je nikakav.
U Srebrenici danas obilježava 800 godina Franjevačkog pokreta u Bosni i Hercegovini.
Čini mi se da na ovim rušenama život nekako se pojavljuje, jel? I posebno što sam član jedne zajednice koja traje u ovoj Bosni i Hercegovini.
Prije najavljenog bilježimo juče u Čapljini opljačkano vozilo Hrvatske pošte Mostar, iz kojeg je ukradeno 300.000 konvertibilnih maraka namijenjenih za isplatu penzija. Još uvijek se traga za lopovima, a prema prvim informacijama vozilo nije imalo pratnje, a transport nije bio osiguran, javlja Tina Jelin.
Još uvijek se istražuju okolnosti pljačke vozila Hrvatske pošte Mostar, iz kojeg je ukradeno oko 300.000 konvertibilnih maraka namijenjenih za isplatu penzija. Tužitelj Mirko Milićević, koji radi na istrazi, zatražio pismeno očitovanje banke, zaštitarske agencije i pošte u načinu na koji je vršen transport novca.
Nisu postojali naoružani pripadnici, ne znam, eventualno nekog security ili nečega drugog, koji bi čuvali vozilo.
Nepoznato vozilo sačekalo je automobil Hrvatske pošte Mostar, koji se parkiralo pred poslovnicom Unicredit banke. Uz prijetnju vatrenim oružjem, četvorica pljačkaša ukrala su novac te se udaljili u nepoznatom pravcu, gdje su za to vrijeme bili zaštitari, odnosno oružana pratnja. Srećko Bošnja, glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže.
Prva je verzija bila da se izgubili, onda je druga da je on bio unutra, ali da on nije dužan čuvati vani, nego samo unutra i tako dalje, pa je to malo komplicirana priča.
Drago Spajić, član uprave Hrvatske pošte Mostar, priznaje kako je određeni propust u transportu novca bilo, ali podlači nezaslugom pošte koja je ispoštovala sva zakonom utvrđena pravila.
Mi imamo sa osiguravajućom kućom, znači točan način i proceduru propisan. Nije ispoštovana upravo naša uputa koja je bila obvezna uvezana za prijenos novca.
Marija Buntić, direktorica zaštitarske firme Puma Security, potvrdila je da ta agencija štiti imovinu Unicredit banke, ali ne i transport novca koje je vršila pošta.
Zaštitar je angažiran na fizičkoj zaštiti poslovnice Unicredit Zagrebačke banke i on je bio u poslovnici, obavljao svoj posao onako kako je trebao.
U osiguravajućoj firmi Eurohertz je dugogodišnji klijent HP Mostar, doznajemo kako je policom osiguranja pokriven rizik prijenosa novca na relaciji banka-pošta-banka. Iz Čapljine za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Srebrenici je danas obilježavanjem 800. godišnjice Franjevačkog pokreta u Bosni i Hercegovini otvorena jubilarna Franjevačka godina. Franjevci na svjetskom nivou obilježavaju 2009. godinu kao 800. godišnjicu nastanka Franjevačkog pokreta, a radnim naslovom Milost početka. Red sugeriše susret s izvornim iskustvom slobode Franje Asiškog, osnivača ovog reda Katoličke crkve. Iz Srebrenice je Sadik Salimović.
Služenjem mise u manastiru Sveta Marija u Srebrenici uz prisustvo velikog broja Franjevaca započelo je obilježavanje 800 godina Franjevačkog pokreta. Ovaj jubilej obilježavaće se tokom naredne godine, a Srebrenica je odabrana jer je bila centar Franjevačke provincije, kaže provincijal Framio Đolan.
Sada Srebrenica postaje jedan od ključnih, dakle temeljnih samostana i potom samostan ovdje na čijim se temeljima mi nalazimo, naša današnja provincija i dobila ime.
Fra Petar Matanović bio je prvi posljeratni župnik u Srebrenici.
Čini mi se da na ovim rušenama život nekako se pojavljuje, jel? I posebno što sam član jedne zajednice koja traje u ovoj Bosni i Hercegovini i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u današnjoj Slavoniji, današnjoj Hrvatskoj, praktično od Dubrovnika pa do Budima i tamo do Temišvara i ne znam do Sofije. Ovo je zanimljiva jedna točka iz koje je to negdje se kretalo i njoj se vraćalo. I evo, hvala Bogu, ponovo nekako postaje zanimljiva točka. Ona je znak i stradanja, i rušenja, ali evo i oživljavanja.
Poslije služenja mise, Franjevci su obišli memorijalni centar Potočari i odali poštu Bošnjacima stradalim u genocidu jula 1995. godine. Obilježavanje vrijednog jubileja Franjevci će završiti iduće jeseni u Širokom Brijegu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
1. oktobar u svijetu se obilježava kao dan starih osoba. Bosna i Hercegovina nema efikasan program zaštite starijih osoba i zaostaje za standardima čak i zemalja u regionu, a većina njenih stanovnika treće dobi živi na rubu siromaštva. Slušamo Aidu Đugu.
Međunarodni dan starih osoba obilježava se u cijelom svijetu kako bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. 1. oktobar Ujedinjeni narodi su još 1998. godine proglasili danom starijih osoba. U Bosni i Hercegovini većina starijih osoba živi na rubu siromaštva. Hadži Saima Hadži Selimović iz Gornje Tuzle, kojima je blizu 90 godina, u stihovima govori o teškom životu starih osoba.
I mi danas ostari smo gore jade doživje. Sada ima svega dosta, ali jada po najviše. Ko ledene zimske kiše. Ruke drste, noge bježe, a žalosti srce seže.
Briga za osobe treće dobi u Bosni i Hercegovini još nije na nivou zapadnoevropskih zemalja. O tome koliko BH društvo vodi računa o starijim osobama, govore upravo oni.
Vidiš koliko se brine. Živiš nako kako možeš, ako možeš, ako nemaš.
Današnje društvo ne brine se ni od kome, ova današnja vlast. Ne samo o starijima, već ni o građanima se ne brine.
Ne brine se nikako. Inače, sistem socijalne zaštite u ovoj zemlji je nikakav.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj smatra da se bosansko-hercegovačko društvo prema starijima odnosi diskriminirajuće.
Ne izdvaja iz bruto nacionalnog dohotka više od 8%, dok za javnu potrošnju ide i preko 40%. To je odnos koji nije poznat na zapadu. Dakle, javna potrošnja je, nažalost, preveliki dio društvenog kolača koristi, a ovaj kompletno socijalni sektor živi u izrazito teškim uslovima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema Ustavu države i oba entiteta u Bosni i Hercegovini postoje tri ravnopravna jezika i dva pisma, latinica i ćirilica. Napisano je tako, ali u svakodnevnom životu je drugačije. U pojedinim dijelovima zemlje oznake institucija, saobraćajni znakovi ili putokazi su samo na jednom pismu, priča Erdoana Katane.
U onim dijelovima BiH gdje je jedan konstitutivan narod većinski, obično dominiraju i jezik i pismo tog naroda. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić mišljenja je da je ovakvo stanje rezultat nasljeđa iz ratnog i poratnog perioda.
Neosporno je da u Republici Srpskoj još od ratnog vremena, dakle,
od proglašenja i nastanka Republike Srpske se ćirilica više smatrala na neki način svojim pismom i da je daleko više službenih natpisa još od tog vremena pa do danas na ćirilici. Kad je riječ o saobraćajnim oznakama, tu je naravno i zbog snalaženja stranaca i svih ostalih neophodno i ćirilično i latinično označavanje i mislim da se to i dešava već i da se dešavaju određene promjene na cestama.
To što je nakon rata u Republici Srpskoj dominirao srpski jezik i ćirilica, a u Federaciji BiH bosanski i hrvatski i latinica i ne čudi, jer za to nije bilo ni zakonskog osnova. Ravnopravnost jezika i pisama u čitavoj BiH postignuta je tek ustavnim promjenama 2002. godine. Međutim, ni 6 godina nije bilo dovoljno da bi se ustavne odredbe u potpunosti primijenile u pojedinim institucijama, kaže Drago Vidović, potpredsjednik Vijeća naroda Republike Srpske.
Kad se radi o praksi, uglavnom se to primjenjuje van institucija Republike Srpske. Vidljivo je na svakom koraku. Ako prođemo, pogledamo natpise na pojedinim objektima, u privatnim preduzećima, firmama, da se to uglavnom primjenjuje. Ali kad se radi o institucijama Republike Srpske, onda mogu reći da se to primjenjuje isključivo u Vijeću naroda i u dobrom dijelu Skupštini. Kad se radi o ostalim institucijama, uglavnom se forsira jedno pismo, odnosno forsira se jedan jezik.
Trenutnom stanju u mnogome doprinosi i to što djeca u oba BH entiteta uče drugo pismo tek u 3. razredu osnovne škole, ali ga nakon toga nisu više obavezna i primjenjivati. Ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Meliha Alić.
Što se tiče federacije, ćirilica se uči u 3. odnosno u 4. razredu i moguće je, zavisno od kantona, s obzirom na njihovu ustavnu nadležnost, i dalja upotreba bilo ćirilice ili latinice jeste na djetetu, odnosno na izboru djeteta ili roditelja djeteta i ni u kom slučaju nastavnik niti učitelj može da se miješa u izbor pisma kojim dijete, dakle kojim se koristi dijete.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na Sarajevskom groblju Lav danas je sahranjen Hamza Bakšić, dugogodišnji novinar oslobođenja, urednik radija i direktor nekadašnje televizije Sarajevo, te urednik radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini. Od Hamze Bakšića danas su se na komemorativnom skupu u Sarajevskom medija centru oprostili brojni prijatelji, kolege, poštovaoci, zabilježio Ivan Katavić.
Velik broj kolega, rodbine i prijatelja okupilo se u medija centru u Sarajevu kako bi se oprostili od jednog od najboljih novinara koje je BiH novinarstvo ikada imalo. Hamza Bakšić otišao je tiho kao što je i živio. Iza njega će ostati njegova uspomena na jednu blistavu karijeru, te tisuće tekstova i naslova koje je napisao, kazao je Mehmed Halilović, ombudsman za medije i nekadašnji Hamzin kolega iz oslobođenja.
Hamza je ostvario profesionalnu karijeru rijetku i kod nas i u svijetu, zapravo kod nas nezabilježenu. Karijeru koju je pravio i uspješno okončao u sva 3 klasična medija, na radiju, na televiziji koju je i sam stvarao i u novinama. Rijetki su novinari obdareni svim tim talentima, znanjima i sposobnostima. Hamza je bio takav i on je jedini sve to mogao i sve to prošao. I usto u svima njima bio sve. I novinar, izvještač, i reporter, i urednik, i komentator, i kolumnista. I povrh svega još autor knjiga.
Medija centar izabran je za današnju komemoraciju jer je Hamza bio jedan od prvih suradnika medija centra i tamo je nastao njegov priručnik Ja novinar, kazao je Boro Kontić, direktor ovog centra.
Hamza je bio jedan novinar koji se zapravo širio u profesiju. On je bio čovjek izuzetno obrazovan, pametan, radoznao i ono što ga ja pamtim kao velikog dječaka.
Hamza Bakšić bio je doajen BiH novinarstva, urednik i direktor više printanih i elektronskih medija u Bosni i Hercegovini. Od 1998. do 2001. godine bio je šef redakcije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih godina bio je komentator i kolumnista lista Oslobođenje. Hamza Bakšić sahranjen je na Sarajevskom groblju Lav. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ješef Hođić.
Nakon što je Skupština Vijeća Evrope jučer usvojila rezoluciju o Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj danas su oštre reakcije. Tako je predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio da su za Republiku Srpsku neprihvatljivi stavovi rezolucije kojima se zahtjeva reforma entitetskog glasanja u parlamentu Bosne i Hercegovine. HDZ 1990. pozdravio je rezoluciju Vijeća Evrope o Bosni i Hercegovini, a posebno stav da razgovori o korjenitoj ustavnoj reformi trebaju početi odmah nakon općinskih izbora. U Republici Srpskoj danas počela isplata septembarskih penzija uvećanih za 6%. Drugog dana Ramazanskog bajrama u Bosni i Hercegovini obilježen dan šehida. Na Sarajevskom groblju Lav danas je sahranjen do ANBH novinarstva Hamza Bakšić. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz slabu kišu. Jutarnja temperatura od 9 do 19, a najviša dnevna od 18 do 26 stepeni.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnčić, Ešef Hođić i Žana Kovačević.